Som teaser her i sidste episode af vores første sæson, introducerer vi det her nye tiltag i Vild med Aktier-podcasten, hvor vi inviterer forskellige private investorer ind i studiet. Det vil være gæster, hvis historie og tanker om økonomi og investering af den ene eller den anden årsag kan være inspirerende for os andre. Vores første gæst er 27-årig fodboldspiller Markus Ingvardsen, der frem til juli i år spillede for den tyske klub Mainz, men fra juli i år rykkede retur til Danmark og ind hos FC Nordsjælland. Og jeg vil lige starte med at disclaim, at jeg ved meget lidt om fodbold, og aldrig har set en kamp, hverken live eller på tv, med undtagelse af EM-kampen i 92, som også var det sidste landshold, hvor jeg kendte navnene på nogle af spillerne. Men det er jo heller ikke fodbold, vi som udgangspunkt skal have mest fokus på, men derimod økonomi, og der kan jeg lidt bedre være med. Og velkommen til dig, Markus.
Mange tak.
Lad os alligevel starte med bare en lille smule fodbold, fordi hvornår var det, du begyndte din karriere som fuldtidsfodboldspiller?
Jamen, jeg tror, jeg fik min fuldtidskontrakt i 18-19 års alderen. Havde været på ungdomskontrakter inden da fra en 15 års alder. Og som 16 år røg på en deltid, og derefter kom op og fik det her store, ja, fantastiske at blive fuldtids professionel fodboldspiller.
Og når man går fra at være deltid til at være fuldtid som fodboldspiller, hvad betyder det så sådan i timer? Fordi jeg tænker, det er vel ikke noget med 37 timer som os andre?
Nej, vi har jo selvfølgelig kamp i weekenderne, så weekenderne ser nok lidt anderledes ud end den normale hverdag gør. Så er der selvfølgelig kamp i weekender, stor fokus på at blive klar til det. En enkelt eller to fridage i løbet af ugen, alt efter hvordan kampprogrammet ser ud, og så er det ellers fyldt op med træninger derimellem.
Så I har stadigvæk en til to fridage, men de ligger ikke i weekenden?
Nej, ikke nødvendigvis. De kan ligge meget forskellige, og de er ikke fastlagte. Fordi det ændrer sig meget uge for uge, om man spiller fredag, lørdag, søndag, eller har midtugekamp osv., så meget kan ændre sig.
Og er det sådan noget, fylder det 8 timer om dagen, de dage, hvor at du så arbejder i gåseøjne, altså spiller?
Nej, altså arbejdsdagen er kortere, når vi har træning. Den obligatoriske tid er noget ala morgenmad klokken 9 om morgenen, hvor vi samles alle sammen, og så har vi noget videoanalyse, forberedelse til træning osv. Træner og frokost ved nettiden. Så 13:30, 14:00, sådan, der har vi fri. Og ligesom lave dagens træning.
Okay.
Og så derfor er der jo rig mulighed for at lave nogle ting ved siden af, eller optimere sig inden for forskellige områder på banen og så videre.
Nu sagde du jo også det obligatoriske, men det betyder jo ikke, at man ikke må øve sig på forskellige ting.
Absolut.
Og det tænker jeg, at du gør.
Ja, både altså på banen og gør de her ekstra ting i fitnessrummet kan man lægge rigtig mange ting på. Mentale aspekter og så videre, og så også noget af det, vi skal snakke om i dag. Lidt hobbyer ved siden af. Så der er jo masser at bruge tiden på. Det eneste er jo nok, at den fysiske hårde tid kan jo ikke være 8 timer om dagen. Der er man lidt begrænset på det. Men der er rigtig mange ting, man kan lægge på alligevel.
Ja. Hvordan tror du, du lykkedes med at blive professionel fodboldspiller? Altså, hvorfor skulle det lige være dig og ikke alle mulige andre?
Jamen, selvfølgelig har jeg et vist talent, først og fremmest, og flere for spillet. Men derudover, så har jeg haft to større skader, som 16 og 18 års alderen, hvor at jeg lærte sindssygt meget i forhold til min arbejdsmoral i de her to perioder. Og det tror jeg, specielt den første skade der, var noget af det, der gav mig indblik i, at der er så meget mere at gøre end den halvanden times træning på banen. Så i den her 16-17 års alder fik det ind under huden og så arbejdede videre på det. Og det tror jeg bestemt har givet mig en vis fordel i forhold til visse andre holdkammerater og konkurrenter, som måske havde det samme talent.
Så det var godt, du fik dine skader?
ja, altså den dag i dag har jeg været glad for, at måske man kunne have undgået den ene af dem. Men den første gav sindssygt meget
læring. Gav mere end to?
Ja, det vil jeg sige. Den den gav den her forståelse om, at det er meget mere end de her få timer på banen i løbet af ugen. Der er så mange ting at gøre selv.
Mm. Hvor tidligt begyndte du så at gøre dig tanker om din private økonomi?
Jamen, sådan altid haft en vis interesse sådan omkring, og vidste lidt, jeg vil gøre lidt mere med mine penge og bygge noget op. Har altid haft interesse for nogle af de her ejendomsprogrammer, der har kørt gennem årene. Synes ejendommene var spændende, men som 18-årig, nærmest på min fødselsdag, oprettede sådan et depot der og begyndte at handle lidt.
Med aktier?
Med aktier, ja, i enkelte aktier. Læste nogle af de her blogs, og det var Fingerprint, der var oppe i tiden på det tidspunkt. Så det gik hurtigt op, og det gik også hurtigt ned, og dagene var vilde. Så det var ikke nogen gode investeringer, men det var god læring at ligesom være i markedet og få den her forståelse, og så mærke på min egen krop, hvordan man reagerer. Heldigvis kunne jeg se, at det ikke helt fungerede, og kunne trække mig tilbage og begyndte så først lidt senere i en 21-22 års alderen at få lidt mere struktur på det. Men omkring den her 18 års alder startede jeg meget tidligere og prøvede mig lidt frem.
Og nu kan man jo så, der følger sådan lidt det her hurtige biler, du ved, store spændende huse og rejser og sådan noget med det, som vi andre ser, at professionelle fodboldspillere har muligheder. Hvilken betydning tror du, det har for sådan ens baggrund, hvordan man forvalter det lige pludselig at tjene mange penge i en tidlig alder som elite sportsudøver? Jeg tænker, at du må møde nogle eksempler på det rundt omkring i klubberne og omklædningsrummene.
Ja, altså, der er jo meget stor forskel på, hvordan folk bruger deres penge, og også hvilken opvækst og input og alle de her ting, de har haft derhjemmefra. Altså, jeg er ikke vokset op i en familie, som har investeret, og det er det, vi har snakket om ved middagsbordet, men har alligevel fået visse retningslinjer og krav fra min første kontrakt også om at få sparet op og ikke lave nogle af de samme fejl, som mine forældre måske havde gjort.
Så krav fra dine forældre? Ja, ikke fra dem, der gav dig kontrakten?
Nej, hjemmefra. Yes. Fra mine forældre, så ligesom hvordan man til en vis grad skulle, eller i hvert fald kunne, behandle sine penge. Og specielt i en 15-års alder, hvor man fik de her ungdomskontrakter, 2.500-3.000 kroner, tror jeg det var dengang.
Om måneden. Det er jo mange penge, når man er 15 år.
Absolut. Ja. Så derfor kom der også lidt krav hjemmefra om noget opsparing og nogle snakker om, hvordan skulle det her ligesom håndtere sig. Der ville jeg nok gerne have brugt den på alt muligt andet dengang, og givet den lidt mere gas og have haft det sjovt. Men den dag i dag er jeg sindssygt glad for, at jeg ligesom fik noget struktur på det rimelig tidligt.
Ja.
Det var jo ikke investering dengang, men bare få sparet op og se pengene vokse lidt. Og havde så mulighed for at kunne købe lejlighed også, når jeg blev lidt ældre. Så der var en masse skænderier, men der kom noget godt ud af dem.
Så ligesom med skaden, der lærte dig en masse, som du måske godt ville have været foruden, da du var 16 år, ikke? Så er det lidt det samme med pengene,
her på
at det havde været sjovere dengang, men i bagklogskabens lys, så var det meget fedt.
Ja, absolut. Altså, jeg har været glad for det den dag i dag, og jeg kan se mening med det nu her. Når jeg
og hvad så sådan i forhold til det pres, der ligger på en? Altså, jeg tænker, når man er professionel fodboldspiller, og man går ud på banen, og folk sidder og har en forventning om, at man vel vinder, tænker jeg. Begge holds fans har en forventning om, at deres hold skal være det bedste og skal vinde. Det må alligevel lægge et vist pres på en. Er der noget af det pres, som kunne give nogen i hvert fald lyst til, jamen, så vil jeg også bruge de penge, jeg så får for det pres, ikke?
Jo, altså, det tror jeg da. Og det har jeg da også oplevet af den her indstilling med, at fordi at det at blive professionel fodboldspiller, det starter for de fleste i en 4-5 års alder. Man starter til fodbold her og har det sjovt og hygger sig, og når man når en vis alder, så er der også familiearrangementer, vennearrangementer osv., som man i en vis grad melder fra på. Så det er jo ikke bare lige de her år, inden man får den her fuldtidskontrakt, hvor man har performet godt.
Det er fra, man er 4 år gammel.
Ja, altså, godt sagt, ikke?
Generelt,
Men specielt i teenageårene er der jo rigtig mange ting, og der begynder at komme lidt fester og noget hygge, og det her community på en anden måde, som man i hvert fald visse dage bliver nødt til at sige nej til, fordi man spiller tidlig lørdag morgen, eller hvad ved jeg. Så derfor er der også nogen, der sidder med den her nu der er blevet knoklet for det i 16, 17, 18 år. Og nu fortjener jeg at give den lidt gas. Så det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, og det har jeg jo også gjort til en vis grad.
Har du det? Selv. Altså trods alt?
Ja, absolut. Og altså, jeg har også en hurtig bil, og går lidt op i uger og sådan nogle ting, så har jeg også brugt store beløb på ikke investere ting. Men det er ligesom noget, som er kommet lidt senere, og der har været
måske lidt fornuft bag os.
Ja, der har været noget tanke bag, og ligesom velovervejet beslutning, før jeg ligesom er begyndt på det. Så min økonomi har været på et vist sted, og jeg har følt, nu kunne der være plads til det.
Mm-hmm. Og ugerne er jo ikke i sig selv en dårlig investering, tænker jeg.
Nej, ikke altid.
Bilen kan jo også godt være en investering. Ja. Det kommer nok lidt an på, hvordan man behandler den.
Ja, præcis.
hvad motiverer dig sådan i dagligdagen til at blive ved med at arbejde hårdt?
Jamen, først og fremmest det her om at blive bedre. Tilbage til den skade der, så der var noget, der satte sig i mig dengang, at finde halve hele procenter, altså ned i de små detaljer, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg er meget nysgerrig på at prøve nye ting af, og se, om det gør noget for mig, om det gavner mig. Så der, jeg har bare sådan et generelt drive, både på banen om at blive bedre der, og ude på banen om at lære om forskellige områder og uddanne mig selv lidt eller søge inspiration for andre. Så det er noget, der kommer af natur, og jeg nok altid har haft lidt.
Ja, så noget nysgerrighed også derinde over.
Ja, absolut. Ja.
Hvornår fik du muligheden for sådan at begynde at investere mere end, lad os sige, 500 kroner om måneden? Var det allerede, da du var 15, at du i princippet havde muligheden for det, eller?
Ja, jeg havde muligheden. Altså, jeg fik igen kravet derhjemmefra, var at spare halvdelen op. Der blev, lad os sige, de her 1.500 kroner blev lagt til siden, og så havde jeg alligevel 1.500 kroner, som også er mange penge, som 15 års alder.
Så det var faktisk ikke så skidt?
Nej.
Selvom det havde været fedt at bruge alle sammen.
Præcis. Ja. Altså, så der, jeg spiller fodbold, og elsker jo det, og hyggede mig med det, og fik en god hyre, og mine skolekammerater var ude og begyndte at få de her startjobs, ikke?
Så lidt dårligere løn og lidt mere arbejde.
Præcis. Ja. Så man stod i en god situation alligevel, og på den måde har jeg jo så gennem årene kunne spare op, og jeg havde til den her udbetaling til lejlighed, da man ville flytte.
Ja, da du var 18.
Ja, 19, tror jeg. Ja. Jeg var der. Kunne købe og flytte hjemmefra, og ligesom, det var stort øjeblik at købe den her lejlighed. Har den stadig den dag i dag. Ja. Så det er også en lejlighed, der betyder noget for mig, og det var den første.
Ja. Hvor ligger din primære interesse inden for økonomi? Nu har du nævnt ejendommen nogle gange.
Ja, altså, der hvor jeg bruger mest af min aktive tid, det er på ejendommene og på unoterede investeringer. Så jeg har nogle rigtig gode rådgiver, som jeg rådgiver mig med, og vi sparer på det hele, og de hjælper mig med at sammensætte portefølje, som selvfølgelig også består af andet end ejendom og unoterede ting, men der hvor jeg sådan aktivt godt kan lide at bruge min tid, der er det på de to områder.
Det er det sjove.
Ja, altså jeg har endnu ikke gået så meget ind i enkel aktier. Jeg føler, at skal man det, så skal man også have tiden til at læse op på sit stof og så videre. Og du skal følge meget med i hverdagen, og lige nu, Der har jeg et
også.
Fodbold ja. Og to nogle andre ting, som,
ja,
som jeg synes er mere også, spændende.
Ikke? Kone og barn.
Jo,
børn.
Det
ja.
Har jeg også fået. Så, så ja. Der, er, ja,
der, der er nok at se til. Ja. I forhold til ejendommen, hvor mange forskellige... Hvad, kan du fortælle lidt om, hvad det er for noget ejendom, du så har investeret i?
Jamen, jeg startede jo med at købe den her som 19-årig, mm. som var til privat brug. Men da jeg røg til udlandet, Belgien, som 21-årig, beholdt jeg den her lejlighed og begyndte at leje den ud. Og det var fantastisk at få den første husleje ind på kontoen, og ligesom, ja, at nogen var med til at betale til lån og alle de her ting, og fik smag for det. Og så har jeg lagt noget på siden op på 8 enheder efterhånden i omkring København. Og det er noget, ja, som jeg gerne vil eskalere op med tiden. Står mm-hmm. lidt stille nu i forhold til renteniveau og de rigtige priser og så videre. Men jeg bliver ved med at prøve at blive klogere på alle de forskellige aspekter, der ligger bag det.
Ja. Men 8, nu kalder du det enheder, altså, så det er fordi, det kunne være lejlighed, det kunne være rækkehus, det kunne være et ja. Eller andet andet.
Ja, præcis. Så ja. Det, er ikke, det er ikke hele ejendommen, men det er enkelte ejerlejligheder alle sammen.
Okay, det er enkelte ejerlejligheder
ja.
Alle sammen. Okay.
Ja.
Men, og nu siger du, så du, det vil du gerne eskalere, men 8, og du er 27. Det er en meget god start.
Ja, ja, absolut.
At de fleste af os vil være glade for at være oppe på 8 så tidligt. Men der skal vi også huske, mig og alle jer, der lytter med derude, at du startede jo også tidligt. Ikke? Du startede, da du var 18-19 år, begyndte at spare op allerede, da du var 15.
Ja.
Bare tænker på mit liv. Jeg var ikke i gang med at spare op, da jeg var 15. og havde ikke nogen lejlighed, som jeg selv havde købt, da jeg var 19. Har du sat dig ned fra starten og lagt en strategi, eller har dine investeringer sådan, i hvert fald indledningsvis været mere tilfældige? Nu snakkede du om fingerprint. Jeg tænker, det har været relativt tilfældigt, fordi der tror jeg ikke, ja. Der var nogen med en strategi, der
Nej,
måske købte dengang.
Som 18-årig var det meget tilfældigt.
Ja.
Det var her, der kom en masse læring. da jeg kom til Belgien som 21-årig og fik... en kontrakt med flere millioner om året, og pengene ligesom begyndt at være noget andet.
Mm.
Der fik jeg en rådgiver ind der, som hjalp mig med at komme i gang med forskellige indeks og fonde.
Yeah. Yeah.
Så der kom lidt mere struktur på det. Fast månedlig beløb, der blev investeret hver eneste måned. Og det var også noget af det her, som jeg ret tidligt havde været bevidst om, at... der er mange penge i fodbold, og du har en fast månedlig høj indtægt, og den mulighed vil jeg bruge så godt som muligt.
Mm.
Så derfor så startede det der som 21-årig, hvor det er fast månedligt beløb, investerer i indeks og fonde, og det har jeg gjort lige siden. Så kontrakterne er blevet større og større gennem årene, og der er blevet flere og flere muligheder i form af formuen af sæde og fået lagt ejendom og nogle private equity fonde osv. på. Men at gøre det bare til en fast del, at jeg ved, at x antal kroner, de skal bare investeres, og det er en langsigtet plan.
Og har du så som i takt med, at du fik flere penge, har du så også skruet op for det beløb, som du månedligt investerer?
Ja, altså så... noget af det, som jeg også rigtig gerne vil, det her at holde mit forbrug, mit månedlige forbrug.
Ja, så der går en livsstilsinflation i den.
Ja, præcis. Ja. Så ja, hvis jeg stiger 50% i løn, så stiger mit månedlige forbrug ikke også 50%, men at det er få procent, hvis jeg overhovedet hæver det, og så er det bare de overskydende penge, de bliver investeret. Så jeg har ikke mange penge stående på min bankkonto overhovedet. Det er, de bliver sat i spil med det ene eller det andet.
Så det er ikke, fordi du også opgraderer bilen eller huset, bare fordi, at nu har du en kontrakt med flere penge i?
Nej, selvfølgelig har jeg gjort det lidt løbende.
Ja.
Men nu er jeg ligesom også på et forbrug, hvor jeg tænker, det skal ikke blive meget større end det her, lige meget hvordan de kommende kontrakter kommer til at se ud, fordi jeg nemlig gerne vil kunne fortsætte også den dag, hvor den her fodboldløn ikke kommer ind hver eneste måned, ikke? Men sørger for at have bygget mine investeringer op, som jeg så kan hive løn på, alt efter hvad man sætter sig til.
Så noget passiv indkomst fra dine nuværende investeringer og de kommende investeringer, det skal ligesom være det, du kan leve af, når din fodboldkarriere er slut?
Ja, lige præcis. Det skal i hvert fald, målet er, at
det er muligt.
Det er muligt, ja. Og så supplerer man
jo
op.
Du må godt få en anden karriere også. Det er så fint, ja. Man ved aldrig, hvad der sker.
Men lige præcis, det er den plan, som jeg har lagt nu.
Og så kommer vi til noget af det, som jeg synes er rigtig spændende her. I hvor høj grad lægger fodboldklubberne selv op til, at man som fodboldspiller bliver klædt på til at tage de her, lad os sige, hensigtsmæssige beslutninger for sin private økonomi? Altså er der en finansiel rådgiver tilknyttet klubben eller spilleren? Nu sagde du, da du var i Belgien, 21 år, du fik rigtige penge, og så fandt du en rådgiver, men det var noget, du selv gjorde, ikke sandt?
Jo,
eller var det klubben?
Nej, altså der kommer ikke det store fra klubbernes side.
Så de giver bare en masse penge, og så tænker de, det styrer de selv.
Ja, det kan man sige. Altså ja, i bund og grund er det meget sådan, det foregår nu. Så har man nogle agenter og sådan, som jo hjælper en med fodboldkontrakten, og det var blandt andet mine agenter, der satte mig op med den her rådgiver.
Okay.
Så
hvis man har en god agent, du ved, som tænker lidt mere holistisk, altså, så ja, kan det være, at man får den
præcis,
hjælp.
Præcis, og det var i hvert fald det, at mine agenter tidligt også gjorde mig lidt opmærksom på, at det måske var en meget god idé at få sat noget op. Men det er jo langt fra alle, der får den rådgivning.
Jeg tænker, derfor, lidt tilfældigt.
Ja, absolut. Så derfor så er der er mange, der sidder alene med de her beslutninger om, hvad man skal gøre med den her kontrakt. Og derfor er det også få, som man hører, at er kommet i gang i en tidlig alder. Det er måske først noget, der er blevet, man er blevet gjort lidt mere opmærksom på et senere tidspunkt.
Ja, og hvor meget senere, fordi jeres karriere, hvor lang er det, den skal være?
Ja, der er jo nogen, der holder lidt længere nu, ikke? Men altså, lad os sige, de 35 år plus minus, ikke?
Så man skal ikke alt for sent i gang, hvis ens karriere topper eller slutter, når man
Nej, lige præcis. Så går man i hvert fald lidt glip af den her mulighed om at få et bygget en vis formue op, men også at få rente-effekten på tingene, ikke? Det er jo også derfor, jeg synes, den her snak er mega interessant, og noget af det, som jeg gerne vil prøve at være med til at gøre lidt mere opmærksom på, fordi jeg kan jeg kan se, at hvor meget det har hjulpet mig, og også hvor stor, jeg tror mere, det handler om usikkerhed, om at lige at komme i gang, og hvad den rigtige måde, og risiko, og alle
og
de her ting.
Og er der nogen, der spørger dig i omklædningsrummet, som siger sådan, hey, jeg så, at du lavede den her, du var med i den artikel, eller den her podcast, eller du ved, må jeg spørge dig om et par ting, du ved, eller?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, der er begyndt at blive mere nysgerrighed på det. Mm. Hvis jeg har lavet interview, podcast og andet omkring emnet, så har jeg fået altså positiv respons på det.
Fra andre professionelle fodboldspillere?
Ja, ja. Og folk er nysgerrige på, hvordan jeg har gjort, og hvordan jeg bruger rådgiver og de her ting. Og det synes jeg, det har jeg kunnet mærke meget mere her det sidste halve hele års tid.
Ja. Hvor du er blevet mere synlig om det.
Ja, lige præcis. I takt med, at jeg også har snakket mere åbent omkring det, ikke? Yeah. Fordi ellers har det jo været noget, som jeg har gjort lidt for mig selv, jo, ikke? Men jeg kan mærke, der er efterspørgsel efter det, og jeg tror også, der er et behov på at give noget mere grundviden ud til fodboldspillere eller atleter generelt, som jo tjener mange penge i en kort periode.
Og det er jo lækkert, at rådgiverne, fordi jeg tænker også, der kommer flere og flere rådgivere på det her felt, som gerne vil jer, men de tjener jo også på det, kan man sige, ikke? Og det skal de selvfølgelig have lov til, fordi de udfører et stykke arbejde. Men der er stadig ikke noget, der kommer fra klubberne, vel?
Nej, altså i Danmark har vi fået den sportspension.
Ja, fordi det er jo mit næste spørgsmål, om I er koblet på en pensionsordning.
Ja, der er en speciel sportspension, hvor man kan indbetale op 2,1 millioner kroner i løbet af sin karriere.
Man kan.
Ja, det er jo klubben.
Man skal ikke.
Der er ikke noget tvang. Det bliver anbefalet, og det gør klubberne også. Det har jeg i hvert fald selv været med til sådan et møde.
Hvor de foreslog det, altså anbefalede, at I brugte den mulighed?
Ja.
Og der er et maks på 2 millioner?
Maxet er, ja, 2, eller andet.
Det er vel en lille pension, alt andet lige?
Ja, altså med al respekt, så ja, så kunne man jo ønske sig, at det havde været endnu mere, at man kunne udnytte det.
Jeg tænker, der vil ikke nogen fornuftig grund til at have et maks overhovedet. Altså for jer i hvert fald. Det kan godt være, der er det for sportspension.
Ja, ja, præcis. Altså nej, som fodboldspiller vil jeg rigtig gerne kunne bruge det endnu mere. Selvfølgelig kan vi altid bruge også den normale rettepension. Men fordelen ved sportspension er jo ligesom, at når karrieren stopper, så har du mulighed for at få udbetalt de her penge over en 10-årig periode, tror jeg det er, og ligesom gøre den her overgang lettere.
Ja, så for eksempel fra man er 35 til 45, måske skal ud og lave en ny karriere, tage en uddannelse eller andet, så får man penge der.
Lige præcis.
Og det giver mening. Betaler klubben også ind til den pension?
Ja, så klubberne betaler x antal procent til sportspension.
Ligesom har man, hvis man var almindelig ansat et andet sted?
Ja, lige præcis. Okay. Har man makset den ud, så ryger det jo så bare over på, på rettepensionen. Så der kommer nogle procenter fra klubben, og så har man mulighed for selv at supplere op.
Hvad synes du har overrasket dig mest sådan i forhold til at gå op i din private økonomi på den måde, du gør?
Der er rigtig mange ting, som man ikke ved specielt meget om, og der er rigtig mange ting, også små ændringer, som kan gøre en masse. Jeg skiftede og fik nogle nye rådgiver her for 3-4 års tid siden, og synes egentlig, at jeg havde okay styr på, jeg havde et par lejligheder der, og havde okay styr på lån og snak med banker og alle de her ting. Men for nogen ind, der ved lidt mere og har lidt mere at rykke med, og havde jo masser af ting, jeg stadig kunne optimere på min formue i forhold til produkter fra banker og investeringsforeninger osv. Så den her generelle viden er noget, som vi kunne blive endnu skarpere på.
Ja. Det er noget af det, som jeg selv synes er mest fascinerende, når man begynder at interessere sig for aktiemarkedet og alt det udenom, at jo mere man finder ud af, jo mere opdager man også, hvor lidt man ved. Ikke?
Jo.
Altså fordi det er sådan et gigantisk stort felt. Ikke? Og absolut. Det er jo bare økonomi i det hele taget. Ikke? Altså det er et meget stort felt.
Også bare det her med, at hvis man snakker aktier, det har jeg selv gjort med mine forældre og så videre, efter man har sat sig lidt ind i det, så er det jo meget fornemt, at aktier det er sådan 0 eller 100, altså det er det ene eller det andet.
Man kan miste det hele.
Ja, du kan miste det hele, og det, altså selvfølgelig kan det ske, hvis du er ude i små virksomheder og satser lidt der, men store, velfungerende virksomheder lukker formentlig ikke bare lige fra den ene dag til den anden, så er vi nok i større problemer i hvert fald. Så derfor er det her med, at hvad er risikoen i aktier og sådan noget, der er rigtig, som jeg synes, der er rigtig vigtigt at få snakket lidt mere om.
Ja, og det kan være, at vi lige skal sige nu, bare cementere, så det behøver ikke at være super risikabelt at investere i aktiemarkedet.
Nej.
Det var det, du sagde, ikke?
Det var min pointe, ja.
Godt. Der er forskel på Fingerprint og Novo Nordisk.
Præcis.
Ja. Det her med sådan at blive professionel fodboldspiller, var det også alle de her penge, der trak? Alle de her store kontrakter, eller var det kærligheden til bolden, eller hvad fyldte?
Jamen,
startede du, da du var 3-4 år?
Ja, 4 år i Farum Boldklub.
Okay, fordi jeg tænker, dengang var det jo, der var det vel dine forældre, der tog en beslutning om at melde dig ind i en fodboldklub.
Ja, jeg har nok gået og sparket lidt rundt den bold, og så lad os få ham ned, ikke? Så nej, altså de første mange, mange år, og jo også, altså selv da man får første fuldtidskontrakt og alle de her ting, så det er jo ikke kontrakterne, i hvert fald for mig, som ligger i hovedet. Det er jo glæden og kærligheden til spillet og alle de her ting, som betyder det allermeste. Selvfølgelig nu her, når man er kommet længere hen, og der kommer flere aspekter og så videre, så er økonomien bestemt også en af de ting, jeg bruger til at blive ved med at motivere mig. Så det her med at hele tiden at være nysgerrig og finde procenter, Det er en af de ting, jeg bruger. Økonomien er en af de andre ting, jeg bruger også til at motivere mig. Familie og så videre. Mm. Så jeg synes, det er vigtigt at have de her forskellige ting, som man ligesom kan bruge i de svære perioder.
Ja, så det ikke kun er fodbolden. Fordi jeg tænker, at nu hvor du har familie, og du har en hobby, som jeg synes jo, det er den mest spændende hobby, man kan have. Altså det her med økonomi og så videre. Du har jo andre ting, der fylder i dit liv. Og fodbolden tager jo meget af din tid og dit overskud og din energi og så videre, ikke?
Jo. Altså fodbold kommer jo altid nummer et. Altså vores hverdag, vores ferieplaner, familieplaner, alt er jo
styret
efter fodboldens planer. Og det er jo også, altså, det er jo det, jeg har villet hele mit liv, og det er også det, min kone har accepteret, at sådan er det.
I har en datter, ikke sandt?
En dreng.
En dreng, ja. Ja. Så han er ikke nummer et. Det er fodbolden, der er nummer et. Jamen, det er bare...
I hverdagen, hvordan man strukturerer hverdagen,
der er det jo... til at være fodbolden.
Ja. Træningerne, hvornår ligger de kampene, hvornår ligger de rejsedage og alle de her ting.
Og så sekundært, hvornår kan vi holde børnefødselsdag?
Ja, det er netop, det er jo det, det bliver lagt efter, ikke?
Ja.
Det har jeg jo altid vidst, at det var det, jeg gik efter. Det er jo ikke altid været min kones planer, men vi ligesom, som familie
det, og det skal man vel acceptere, hvis man skal være i en relation med dig. Jeg tænker også dine kammerater og dine altså øvrige familie, at de alle sammen skal acceptere. Nu sagde du selv op gennem med din opvækst, at alle de der familieting og sådan, som jeg tænker stadigvæk, du ved, hvis der er nogen, der holder bryllup, og du skal spille kamp, jamen så skal du spille kamp, ikke?
Ja, jo, og dem kommer man ikke udenom. Jeg fik lov til min søns fødsel
at
være med der og have en dag efter på hospitalet også. Men ellers så er der ikke meget, der lige trumfer.
Nej, og som du siger, du fik lov, så det var ikke noget, du bare kunne gøre, tænker jeg.
Nej, altså, de fleste trænere er jo forståelige over for den situation.
Men hvis der nu havde været en landsholdskamp, og du var på landsholdet, og han så, du ved, at hun gik i fødsel, og hvad havde du så spillet landsholdskamp, tror du?
Lige med fødsel, der havde jeg kaldt, at
det
skal jeg være med til.
Og så fint.
Men der er nok ikke mange andre begivenheder, der lige kommer før fodbold der.
Nej, det er også ligesom once in a lifetime, helt bogstaveligt talt.
Ja.
Hvis vi skal afrunde her, og det skal vi, hvordan tænker du så, at dine erfaringer sådan bedst kan bruges af andre? En ting er selvfølgelig andre elitesportsudøvere, som måske har en økonomi, der mere ligner den, du har, men også sådan bare her fra Danmark, altså sådan en privatinvestor som mig og dem, der sidder og lytter med. Hvad er det, som du synes ligesom er dine samlede erfaringer? Hvad for nogle af dem vil du helst? Ligesom, du ved sådan, det er det her, der er vigtigt. Det var det, jeg synes virkede for mig-agtigt.
Jamen først og fremmest synes jeg, det er rigtig vigtigt, lige meget hvordan ens økonomi ser ud, at man kommer i gang med at investere. Prøve at være lidt nysgerrig på emnet. Man behøver ikke sætte sig ind i det og prøve at blive den nye Warren Buffett, men at gøre lidt grundviden og så hoppe ud i det med nogle små beløb til at starte med. Få læringen mærke på sin egen krop og med takt. At man finder ud af alle de her ting, kan skrue lidt op. Og det tror jeg egentlig, det gælder, om du har 500 om måneden til at kunne investere, eller 100.000, så det her med at komme i gang og gøre det til en fast ting. Fordi bare fordi du har mange penge, betyder det ikke, at du er mere sikker i at investere. Du skal stadig lave det her spring, og du skal stadig komme i gang, og du skal stadig gøre lidt grundarbejde. Så derfor er det noget, jeg synes, at alle slags økonomier skulle komme i gang med. Og jo tidligere, jo bedre. Hvis man har muligheden, så på lang sigt gavner det så ekstremt meget.
Og så kan jeg godt lide at sige, fordi jeg er jo lidt ældre allerede, at det er aldrig for sent at komme i gang. Så det er dejligt at komme tidligt i gang, fordi så får man alle de gode effekter, men det er aldrig for sent heller. Ligesom med rygestop, der kan jeg godt lide den der seddel hos lægen, du ved, hvor man ligesom kan se lige meget hvor gammel, om du så er 77, så det er stadig et godt tidspunkt.
Det er stadig bedre.
Ja, lige præcis end ingenting. Det var det, vi nåede, Markus. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med aktier udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.